Krievijas parlaments šogad nepiedalīsies Eiropas padomes parlamentārās asamblejas darbā. Valsts domes sēde, kur tika pieņemts šāds vienbalsīgs lēmums, bija pilna ar asu kritiku gan šīs organizācijas, gan arī rietumu valstu virzienā. Vairāki deputāti uzstāja, ka esot pagājis tas laiks, kad varēja pamācīt Krieviju. Arī domes spīkers Viečeslavs Volodzins uzteika, ka bez iespējas balsot uz Strasbūru neesot jēgas braukt.
Никому в голову не придет лишить права голоса, допустим, парламентскую фракцию в Государственной Думе или лишить голоса, права голоса парламентскую фракцию в парламенте Франции, Англии. А вот в рамках парламентской ассамблеи это стало возможно. Стало возможно, потому что те люди, которые просто туда пришли для того, чтобы сеять конфликты, использовать эту структуру как политический инструмент, Они зашли слишком далеко.
Balsstiesības Krievijas delegācijai tika atņemtas 2014. Gadā pēc Krimas aneksijas, un Eiropas padome nevēlās kļūt par pirmo organizāciju, kas atcels Maskavai uzliktās sankcijas. Lai gan tika piedāvāti vairāki kompromisi par daļēju balsstiesību atjaunošanu. Tāpat Krievija ir apturējusi maksājumus Eiropas padomes budžetā, un tas ir ievērojams trieciens organizācijas makam. Jo Maskavas iemaksas pārsniedz 30 miljonus eiro. Latvijas delegācijas vadītāja vietniece, Saeimas deputāte Inese Lībiņa Egnere, šo taktiku dēvē par šantāžu.
Pēc būtības situācija, kad vienas starptautiskas organizācijas ietvaros, kuras viens no pamatpilāriem ir cilvēktiesību ievērošana likuma vara, esamība kara attiecībās ar otru dalību valsti, nevar būt kaut kas tāds, kur mēs pieveram acis un sakam, ka, Tas jau nekas liels nav, galvenais, lai maksā dalības maksu.
Lielāko satraukumu izsauc tas, ka Krievija varētu pilnībā pamest Eiropas padome un līdz ar to arī Eiropas cilvēktiesību tiesu. Un tā daudziem Krievijas pilsoņiem mēdz būt pēdējais glābiņš pret vietējo tiesu patvaļu un visatļautību. Turpina Lībiņa Egnere.
Šis arguments, ka Krievijas federācijas pilsoņi ir tie, kur no tā cietīs, protams, ir svarīgs arguments, jo, protams, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa ir viens no tādiem svarīgākajiem sargiem tai ļoti trauslajai cilvēktiesību situācijai, kāda daudzos jautājumos Krievijā cilvēkiem ir pieejama, bet mēs, tā kā jau saku, tomēr nevaram pievērst acis uz Krievijas attieksmi pret Ukrainu. Ar nožēlu jāsaka, ka Krievija nav gatava kompromisam. Un savukārt tāda šantāža, kāda ir bijusi no Krievijas puses Latvijai, nav pieņemama un vienkārši atgriezt balsstiesības, ja nekas netiek dots pretī, arī nav iespējams.
Par dalību Eiropas padomes parlamentārajā asamblejā Krievijas parlaments no jauna varētu spriest pēc gada. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.